بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. قالوا لا زير إنا إلى ربنا منقلبون. صدق الله العظيم. شعراء سورتنا 38 آيتدا Allah subhanahu wa ta'ala haber verdi ki sahareler bilgilengen künge cemlenip toplengelliklerini toplengen payitleri de hem atraftaki adamlarge adam yubarışıp tarkaşıp beni şu bugünkü künge sahareler galip olacağım bu se sahareleriga yani sühergerlerge ergeşeylik digen odamlar o'rtasida mana shunaqa xabarlarni tarqatib, odamlarni ham mana shu maydonga ko'paytirib olib chiqmoqlarini bir-birlariga mana tavsiya qilishdilar. Hajumi'a as-saharatu limiqati yawmin ma'lum. Sehrgarlar belgilangan kunni, belgilangan vaqtga, belgilangan soatga hammalari jamlandilar. Mana shu belgilangan kun, belgilangan soat yuqoridagi darslarda xabar berilgandek, eshitganimizdek, ana shu ularning yawmuz-zina, zinat kuni, bayram kunlariga belgilangan edi. Mana shu soati toshkoq paytida quyosh chiqib, shunaqa bir nayza bo'yi ko'tarilgan paytda hamma mana shunaqa bir hodisa bo'ladigan bo'lsa, biror bir ish bo'ladigan bo'lsa, hamma inson ana shundan xabardor bo'lishlikka ishtiyoq bo'lib turadigan, boshqa biror bir narsa bilan mashg'ul bo'lmaydigan paytni ana belgilashgan edi. Ana shu kunga, ana shu soatga sehrgarlar hammalari jamlanib kelishdilar. Wa qila lin-nas hal antum mujtami'un. Odamlarga shunday aytilindiki, odamlarga mana shu so'zlarni aytadigan kishilarni tayinlab tarqatildiki, jamlandilaringizmi, bo'la qoling, to'planinglar, chiqinglar deydigan mana shunaqa gap yurituvchi kishilarni ham tarqatilindi. La'allana nattabi'u as-saharata in kanu humul g'olibin. Sehrgarlarga ergashamiz, sehrgarlar agar g'olib kelishadigan bo'lsalar sehrgarlarga biz ergashaylik deb odamlarni ham qalbini sehrgarlar tarafga moyil qilib, bu maydonda faqat bularning tarafkashliklari sehrgarlar tarafga bo'lib tursin degan tavsiya bilan mana shunaqa so'zlarni yuritishdilar. Falamma ja'a as-saharatu qalu li fir'auna a inna lana la ajran in kunna nahnu al-ghalibin. Qala na'am وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ. 41-oyatda sihirgarlar bilan Fir'avn o'rtasidagi bo'lgan so'zlarni Alloh subhanahu va taolo bayon qilib beradiki, sihirgarlar to'planib kelishgan paytda Fir'avnga savol qilishdilarki, "A inna lana la ajron?" Bizga mukofot bormi? Agar biz mana shu maydonda g'olib bo'ladigan bo'lsak, yutib chiqadigan bo'lsak, bizga mukofot, ajr bormi deb mana shu mukofotni, ajrni talab qilishdilar. Bu yerda mana shuni biz bilib qo'ymoqligimiz kerakki, sihirgarlarning qalblarida hech qanaqa bir ixlos, e'tiqod degan narsa yo'q edi. Yuqoridagi darslarda aytuvdikki, Fir'avn o'zini ilohman deb da'vo qilar edi. Qavmlariga ham sizlarga mendan tashqari biror bir iloh yo'q der edi. Mana shunday o'zini iloh deb da'vat qilib, iloh deb tanitgan bo'lsa-da, lekin buning atrofidagi xodimlari hech qanaqa qalblarda e'tiqod, ixlos, Fir'avnga ham mana shunaqa iluhiyat degan ixloslari, e'tiqodlari yo'qligidan agar biz g'olib bo'ladigan bo'lsak, bizga biror bir mukofot bormi deb ana qilayotgan amallarini xolos Fir'avn uchun emas ekan, faqat ana Fir'avndan bo'ladigan bir mukofot, bir yerdagi bo'ladigan ozgina obro' izzat, yoyinki bir boylik uchun qilganliklarini mana o'zlari xabar berishdilar. Fir'avn mana shu yerda javobi shundan iborat bo'ldiki, qala na'am va innakum idzal laminal muqarrabin. Albatta sizlarga mukofot bor, sizlarga ajr bor. Agar sizlar mana shu maydonda g'olib bo'ladigan bo'lsalaringiz, sizlar meni yaqinimdagi bo'ladigan, meni eng yaqin kishilarim bo'lasizlar deb o'zini yaqin kishilari bo'lishligini mana xabar berdi. Mana shu o'rinda biz bilib qo'ymoqligimiz kerakki, mana shunaqa tog'iyalardan, mana shunday Fir'avn mislidan bo'lgan mukofotlar albatta o'ziga yaqin qilish, o'zini yonidagi saflarda o'tkazishlik, ana o'zini taxtini atrofida turg'izishlik nihoyatda katta bir mukofot hisoblanardi. Mana shunaqa Fir'avnni atrofidagi hoshiyatda yuradigan xodimlarini ham qalblaridagi eng katta marhamat bularga, eng katta boylik mana shunaqa Fir'avnga o'xshagan odamlarning yonida tursa, ana shularni yaqini bo'lsa, bularga juda katta marhamat, juda katta boylik bo'lar edi. Mana shu narsani, mana shu Fir'avnni va hamda shunaqa zalolat ahllarini bir-birlarini mukofotlashlari, ajrlashlari, bir-birlariga yaqinliklarida katta ularga beriladigan mukofot bor ekanligini shaytonni bir askarlarini atroflariga yuborib, ana kechqurun ularni qilgan ishlarini hammasini tekshirib, qabul qilib olgandan keyin hammasidan so'radiki, "Sen nima ish qilding? Men faloniy bilan faloniyni urushtirib qo'ydim. Sen nima ish qilding?" deb so'rasa, bir odamni shunday bir lahu bilan, lahu behuda narsalar bilan mashg'ul qildim. Mana charcha o'ynab o'tirishdi shoyxonada. Shahmat o'ynab o'tirishaverdilar namozxonlar. Ana shom namozini ularga qazo qildirib yubordim." desa, "Hasan ham uncha yaxshi ish qilmoqdan" der ekan. Yana biri kelib, "Men bir ish qilib keldim" deb bayon qilgan paytda, "Sen nima ish qilding?" deb so'rasa, "Men bir xonadonda doim shunaqa bir tashvish, bir-biriga bo'lgan behurmatlik, ana bir-biriga bo'lgan ixtilofni qattiq solib turdim-da, hatto ularning o'rtalarida men taloq kalimasini voqi qilib, bir xonadonni bir-biridan judo qilib yubordim" deb ana shaytonga hisob kitob berganda, "Ni'ma anta" deb, "Sen qanday yaxshi ish qilibsan, qanday yaxshi meni yordamchim ekansan" der ekanda, quchoqlab bag'riga bosib, taxtini yoniga o'tkizib qo'yar ekan, o'ziga yaqin qilib qo'yar ekan. Ana shu shaytonni eng katta bergan mukofoti, ajr samarasi o'zini yoniga olishligi albatta ana shu shaytonning atrofidagi xizmatkorlarga ham juda katta mukofot bo'lgan. Mana shu o'rinda Fir'avndan mana agar biz mana shu jamoatda, jamoat ichida
Musa aleyhisselamga g'olib bo'ladigan bo'lsak, bizga nima mukofot bor deb so'rashgan paytda Fir'avn bilar ediki, ana shularni qalblarida Fir'avnni yaqinida tursalar, Fir'avnni yonidagi saflarda tursalar, xalqlarni ichida o'zlarini go'yo obro izzatlari oshadi deb qilayotgan e'tiqodlarini Fir'avn bilar edi. Ana shuning uchun bizga mukofot bormi deb so'ragan paytda mukofot bor. Sizlar meni yaqinimda turasizlar. Meni taxtim atrofidagi o'rindiqlardan sizlarga joy beraman dedi. Albatta mana shu ajrga, mana shunga bularni qalblari to'lib rozi bo'lishdilar. Musa alayhisolatu vasallam mana o'zlaridagi bo'lgan haqiqatga ishonchlari nihoyatda mustahkam, kamil ekanligidan darhol mana shu maydonda hozir bo'lishgan paytda ularga aytgan so'zlari shundan iborat bo'ldiki: "Qolalahum Musa, alquma antum mulkun." Musa alayhissalom aytdilarki: "Alquma antum mulkun. Sizlar mana shu maydonga hunaringizni ko'rsatib, qanaqa narsa, qanaqa san'atingizlar, qanaqa hunaringizlar bo'ladigan bo'lsa, sizlar tashlanglar mana maydonga. Hunaringizni ko'rsatinglar" degan mana mazmunni ifodalaydigan iborani ana shu jamoat ichida hamma atrofda kishilar to'planib turgan paytda birinchi hunaringizni ko'rsating deb mana birinchi Musa alayhissalotu vasallam ularga mana maydonga ular hunarlarini ko'rsatmoqligini mana taklif qilib Musa alayhissalotu vasallam talab qildilar. Bu narsa Musa alayhissalotu vasallam o'zlaridagi turgan narsani haqiqat ekanligi, o'zlarini yo'llari to'g'ri ekanligi, Alloh subhanahu va taolo tarafdan quvvatlanib turganliklarini ko'rsatadigan iboralar. Chunki Musa alayhissalotu vasallamning atroflarida Musa alayhissalomni himoya qiladigan, bu kishiga ishqibozlik qilib turadigan hech kim yo'q edi. Faqat bitta inilari Harun alayhissalotu vasallam edilar xolos. Atrofdagi hamma xalq, bu kishini qarshilaridagi turgan har bir shaharlardan olib kelingan katta-katta sahiralar, sehrgarlar hammalari Musa alayhissalotu vasallamga qarshi edilar. Mana shu o'rinda Musa alayhissalom o'zlaridagi bo'lgan bir jasorat, o'zlaridagi bo'lgan bir haqiqatni qalblari ham his qilib, mana shu haqiqatdan qalblari nihoyatda mustahkam orom olib turganligini ifodalab, hunaringizni ko'rsating deb mana ularga ruxsat berdilar. Talqaw hibalahum va isiyahum va qalu bi'izzati fir'auna inna lanahnul ghalibun. Ular o'zlari mana shu maydonga nihoyatda ustalik bilan sehr ilmini eng oliylarini olib kelishib, atolarini va hamda arqonlarini olib kelishgan edi. Tafsirlarda bayon qilinishicha, ana shuni simoblarga botirib, simobga belab, simoblar bilan bo'yagan holatda olib kelishgan edi. Ana shu arqonlarini tashlashgan paytda kishilarning ko'ziga bu quyoshning shu'lasida go'yo bir yaltirab harakatlanayotgan narsaga o'xshar edi. Ana shuning uchun bular arqonlarini, atolarini tashlashdilar. Bu tashlayotgan o'rindagi bo'lgan so'zlari, e'tiqodlari shundan iborat bo'ldiki: "Qalu bi'izzati fir'auna inna lanahnul ghalibun." Fir'avnning izzatiga qasam. Fir'avnning izzatiga qasam yot qilib biz ishga o'tamiz, harakat qilamizki, albatta bizlar g'olib bo'lamiz deb Fir'avnning izzatiga mana qasam ichdilar. Falqa Musa asahu fa iza hiya talqafu ma yafikun. Musa alayhi salatu va sallam atolarini tashladilar. Alloh subhanahu va taolo mo'jiza qilib bergan atolarini tashladilar. Fa iza hiya talqafu ma yafikun. Mana shu yerda ham mana kechagi darsda aytib o'tgan edik. Izo kalimasi fojia, mufojaatni bildiradi. Atolarini tashlashliklari bilan hech qanaqa bir vaqt o'tmadi-da, ato yerga tushligi bilan shunaqa bir katta ilonga aylandi-da, ana shular to'qigan narsalarini hammasini yutib, hammasini yo'q qilib qo'ydi. Mana shu yerda fayza hiya talqafu ma yafikun kalimasi kelyaptiki, ana shu sehrgarlar bir qancha kundan beri tayyorlangan narsalari hammalari maslahat bilan atrofdagi tamomiy shaharlardan yig'ishtirib kelingan katta sehrgarlarni hammalarini qilgan ishlarini Alloh subhanahu va taolo ifk deb nomlayapti. Mayafikun to'qima narsalarini bu odamlarning ko'ziga faqat bir xayol bo'lar edi xolos, o'zini asli tagi botil narsa edi. Mana shularni hammasini Musa alayhissalotu vasallamni tashlagan atolari Alloh subhanahu va taoloning qudrati bilan Alloh bergan mo'jiza bilan mana shularni hammasini yutib yubordi. Faul qiyas saharatu sajidin qalu amanna bi robbil alamin. Mana shu o'rinda sehrgarlar mana shu sehr ilmi bilan shug'ullanishliklari uchun odamlarni aldashliklari uchun o'zlarida bir qancha ilm, bir qancha aql, bir qancha fikr, tadabbur bo'lishligi kerak edi. Sehrgar bo'lishligi uchun ham sodda shunday bir odamlar sehrgar bo'la olmaydi. Aqlli, idroklik odamlargina odamlarni aldonlaydi xolos. Shunaqa sodda odamlar odamlarni aldonmaydi. Odamlarni aldashlik uchun ham aql kerak edi. Sehrgarlar aqlli, fikrli, tadabburli inson edi. Mana shu o'rinda o'zlarini qilayotgan hatto harakatlarini nohaq, botil ekanligini, faqat odamlarni yuzaki tarafdan aldashlik uchungina bu ishlatiladigan narsa deb bilishar edi. Musa alayhissalotu vasallamning qo'llaridagi bo'lgan mo'jizani haqiqatini ko'rishdilar. Ana shularni hammasini yutib yuborgandan keyin, biror narsa qolmagandan keyin bildilarki, bu asoni qudrat qo'li boshqarayotganligini bildilar. Bu narsa Alloh subhanahu va taolo tarafdan bo'lgan mo'jiza deb bildilar. Demak, Musa alayhissalotu vasallam haqiqiy payg'ambar, Alloh subhanahu va taolo yuborgan payg'ambar deb bilishdilar-da, hech qanaqa bir maslahat bir-birlari bilan fikrlashib olmasdan turib, faul qiyas saharatu sajidin, sajda qilgan holatda yerga yiqildilar. Alloh subhanahu va taologa sajda qilib yerga yiqildilar. Mana shu yerda ajoyib bir qalblarni egasi Alloh subhanahu va taoloni o'zi ekanligi shunday ko'rinadiki, ozgina avval Fir'avnni izzatiga qasam deb Fir'avnni nomi bilan qasam ichib maydonga kirgan sehrgarlar ozgina muhlat o'tishligi bilan qalblari shunday buralayapti-da Alloh subhanahu va taologa sajda qilib yiqilib, ana bu sajdalarini o'zlarini tillari bilan ham ifodalab beryaptilar. Qalu amanna bi robbil alamin. Aytdilarki, olamni parvardigoriga iymon keltirdik deyishdilar. Olamni parvardigori deyishliklarini sirri yuqorida mana Musa alayhissalotu vasallam Fir'avnni va hamda atrofidagi shaxslarni da'vat qilib kelgan paytlarida biz olamni parvardigori tarafdan bo'lgan elchimiz deb bayon qilishgan edi. Ana shu narsalarning fikrlarida, aqllarida qolgan edi. Mana shu o'rinda haqiqat oshkor bo'lgandan keyin o'zlarini nohaqliklarini bilishar edilar, darhol sajda qilishib olamni parvardigoriga iymon keltirdik deyishdilar. Robbi Musa va Harun, bu olamning parvardigori Musa alayhissalomni ham parvardigori, Harun alayhissalotu vasallamni ham parvardigori bo'lmish shunday bir buyuk zotga biz iymon keltirdik deb iymonlarini bayon qilishdilar. Mana shu o'rinda biz bilib qo'ymoqligimiz kerakki, qalblar Alloh subhanahu va taoloni qudrat qulidan iborat bo'lgan ikki barmoqni o'rtasida turadi. Yer yuzidagi tamomiy insonlarni hammasini, mu'minlarniki ham, kofirlarniki ham, yaratgan parvardigorini johilligi bilan, ispatligi bilan, badbaxtligi bilan inkor qilayotgan insonlarni ham qalbi Alloh subhanahu va taoloni qudrat qo'lida turadi. Alloh subhanahu va taolo xohlagan tarafga buradi. Alloh robbil alamin mana shu saharalarni qalbini ham o'zi tarafga mana burdi, darhol mana iymonlarini o'zlarini vujudlardagi a'zolardagi harakatlari, sakanatlari bilan tajdid qilib ifodalashdilar. Tillaridagi mana olamni parvardigoriga iymon keltirdik deb tillari bilan ham ifodalab berishdilar. Ana shuning uchun mu'min musulmonlar Alloh subhanahu va taolodan doimiy mana shu qalblarni iymon islomda sobit turishligini yaratgan parvardigordan so'rab bormoqlari kerak bo'ladi. Chunki bu talab, bu so'rov olamga rahmatan lil alamin qilib yuborilgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning ham so'rovlari edi. Payg'ambar alayhi salom payg'ambar bo'lsalar-da Alloh subhanahu va taoloning huzuridan samoviy shariatni keltirgan zot bo'lsalar-da Allohdan doimiy ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik deb duo qilib so'rar edilar. Ey qalblarni boshqarib turuvchi zot, meni qalbimni o'zingni diningda sabit qadam qilgin deb Allohdan so'rar edilar. Payg'ambar alayhi salom ki doimiy mana shunday so'rab turibdilarmi? Biz mu'min musulmonlar mana shu dinda, iymon islomda sabit turishligimizni Allohdan hamisha so'rab turmoqligimiz kerak bo'ladi. Bo'lmasa insonmiz, insonlar so'zlarga usta bo'ladi. Shunday ustalik qilib shunaqa bir botil e'tiqodlarni qalbimizga shunday bayon qiladigan bo'lsa, qalbimiz agar hidoyat holatda turmagan bo'lsa, moyil bo'lib ketib qolishligi mumkin. Alloh subhanahu va taolo xaloh bersin. Ana shuning uchun biz qalbimizdagi iymon islomimizni, e'tiqodimizni mustahkam saqlab, ishlab olib borishligimiz uchun Allohdan doimiy yordam so'ramoqligimiz kerak bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo bizni ana qalblarimizni iymon islomda sobit qadam qilishligini tilab bormoqligimiz kerak bo'ladi. 49-chi oyatda mana Firavn darhol o'zini saltanati, o'zini zo'ravonligini yana namoyon qilib, qala amantum lahu qabla an adana lakum innahu lakabirukum allazi allamakum as-sihra. Sizlar iymon keltirdilaringizmi? Men hali sizlarga izn bermay turib deb mana shunday o'zini zamondorozligini qildi. Firavn qalblarni egasi yaratgan Parvardigor ekanligini unutgan edi. Firavn o'zini e'tiqodicha men insonlarni mana jasadlariga egaman, xohlasam ularni tirik qoldiraman, xohlasam ularni qatl etaman deb zamondorozlik bilan hukmini o'tkazib turar edi. Lekin buni o'zini johilona bo'lgan fikrida qalblarga ham men egaman deb e'tiqod qilardi. Qalblarni egasi yaratgan Parvardigor ekanligini Firavn unutgan edi. Ana shuning uchun bu yerda mana savoli shundan iborat bo'lyaptiki, Musa alayhissalomga iymon keltirdilaringizmi? Men hali ruxsat bermasdan turib, innahu lakabirukum allazi allamakum as-sihra, bu Musa sizlarning kattangiz, sizlarga sehrni mana shu ta'lim berganda deb oxirgi holatda ham o'zini mana mulkini, mamlakatini, davlatini saqlab qolishlik uchun g'irromlik holatiga o'tyapti. Mana shu o'rinda o'zi to'plab kelgan, o'zi bir qancha ajrlarni, mukofotlarni va'da qilgan o'zini xodimlari, xoshiyalari, atrofdagi bo'lgan mana xizmatkorlari iymon keltirgandan keyin endi bizni qo'limizdan quvvat ketdi. Endi biz taslim bo'ldik. Mana xalq hammasini ko'rib bildi deb taslim bo'lishlikni o'rniga oxirgi holatdagi istaligini ham mana shu yerda ishlatyapti. Ana xalqni ko'ziga yana bir qoralash, yana bir mana shu Musa alayhissalomni atrofdagi bo'lgan mana hozirgina yangi kel iymon keltirgan mu'min sulolalarni qoralab xalqni oldida yana sharmanda qilib ularga ergashib ketmaslikni tadbirini qildi. Ana sizlarni mana shu eng kattalaringiz sizlarga sehr ilmini mana shu ta'lim bergan edi. Bu sizlarni katta sizlarga sehr ilmini ta'lim bergan sehrgarlaringiz. Falasofa ta'lamun. Yaqinda bilasizlar mana endi sizlarga qanaqa men tarafdan jazolar bo'lishligi mana yaqinda bilasizlar dedi. لو قطعنا ايديكم وارجلكم من خلاف ولو صلبنكم اجمعين sizlarni hammalaringizni oyoq qo'llaringizni o'ng chap qilib kesaman dedi. O'ng qo'lingizni kessam, chap oyog'ingizni kesaman. Ana shu o'ng oyog'ini kesiladigan bo'lsa, chap qo'lni kesaman dedi. Bu narsada nihoyatda qattiq bir azobni ifodalaydigan holat bo'ladi. Mana shu qattiq azobni ularga bayon qildi. Vala usallibannakum ajma'in. Sizlarni hammalaringizni o'ng qo'l, chap oyog'ingizni kesgandan keyin xurmoni shoqlariga osib qo'yaman dedi. O'ldirmayman dedi, mana shunday osib, ana shu yerda qiynalib, shunaqa bir azob bilan halok bo'lasizlar degan qattiq ta'did, qattiq qo'rqituvni bayon qildi. Mana shu hozirgina iymon keltirgan sulolalarning iymonlari nihoyatda mustahkam iymon, haqiqatni ko'ra turib, bila turib bo'lgan iymon bo'lganligi uchun ko'rkorona iymon emas edi. Haqiqatni bilib, ko'rib iymon keltirganliklari uchun Fir'avn tarafdan bo'layotgan bu dahshatli va'idlarga, dahshatli azoblarga bergan javoblarini Alloh subhanahu va taolo 50-chi oyatda xabar beryapti. Qalu la zayra inna ila robbina munqalibun. Aytdilarki, hech qanaqa zarari yo'q, hech qisi yo'q. Bizni mana shunday azoblaydigan bo'lsang, hech qanday zarari yo'q, hech qanaqa xavf yo'q. Chunki biz yaratgan Parvardigorimiz huzuriga boramiz. Bu dunyoda bizni mana shunday azob beradigan bo'lsang ham, bir kun baribir o'lim bor, Alloh subhanahu va taoloning huzuriga boramiz. Inna natma'u an yaghfira lana rabbuna khatayana. Bizda umidimiz bor. Allohdan bir talabimiz bor. Yaratgan Parvardigorimizdan so'rovimiz borki, bizni o'tmishdagi xatolarimizni Alloh subhanahu va taolo kechirsa. Chunki umr bo'yi bizni hayotimizni rasvo qilib, mana shunaqa sehr ilmlarini o'rgartirib, odamlarni aldashlik uchun bizni majbur qilib, xizmat qildirib ishlatgan eding. Endi mana shunday azoblar bo'lsa ham, biz birinchi mu'min bo'lganligimiz uchun Alloh subhanahu va taolo kechirsa degan bizni payg'ambar alayhi salatu va sallamning hadislarida ham Fir'avn mana shu qattiq qilgan va'idini ana shu saharalarga ijro etdimi yo yo'qmi buni xabari berilgan emas. Ba'zi bir o'rinlarda, ba'zi bir kitoblarda bayon qilingan bo'lsa, Qur'on oyatlariga sunnati nabaviyalarga suyanmagan holatda berilgan xabarlar e'tiborsiz xabarlar bo'ladi. Biz Qur'on oyatlarini bilib qo'ymoqligimiz kerakki, Qur'on oyatlari ummati islomiyani tarbiyalashlik uchun ularga mana shu oyatlar hayotlarida bir ibrat hamda nasihat bo'lishligi uchun nozil bo'lgan. Mu'min odamlar qalblariga iymon o'rnagan paytda qanaqa holatda bo'lishlari kerak? Allohdan qanday so'rovlar bo'lishlari kerak? Mana shu iymon uchun, ixlos uchun, e'tiqod uchun mana shunaqa qattiq zararlar, hatto mana shunday qiynab o'ldiruvlar bo'ladigan bo'lsa ham, bular iymonlardan judo bo'lmasdan Allohdan bo'lgan talablarini bayon qilib berishdilar. Mana shu narsa biz mu'min musulmonlarga ibrat bo'ladi. Bularga jazo berdimi, yo'qmi, bu bizni hayotimizda, bizni diniy ta'limimiz, Qur'ondan oladigan mavaiza ibratlarimizda bizga buni ahamiyati yo'q. Albatta biz mu'min bo'ladigan bo'lsak, ana biz iymonimizni mustahkam saqlab, Alloh uchun mu'min bo'lib, Allohning buyruqlarini bajarib, Alloh qaytargan narsalardan qaytib, mana shu mu'minligimiz uchun, iymonimiz uchun, islomimiz uchun mana shunaqa zararlar, mana shunaqa azoblar bo'ladigan bo'lsa ham, biz mana shu mu'minlikdan, mana shu iymon islomdan judo bo'lmasdan mustahkam mu'min musulmon bo'lib bu dunyodan ketishligimizga mana shu narsa pandi nasihat bo'ladi. 52-chi oyatda Alloh subhanahu va taolo Musa alayhi salatu va sallamga farmon qilib, Bani Isroilni Misr viloyatidan olib chiqib ketishliklarini buyuradi. Inshaalloh kelgusi darslarda davom etkizamiz. Sadaqallohul azim, duoqlaylik. Alloh subhanahu va taolo hammalarimizni mana shu Qur'on oyatlaridan ibratlanib, mau'izalanib, hayotimizda chin mu'min, musulmon bo'lib o'tishligimizni Alloh subhanahu va taolo nasib ro'zi qilgan bo'lsin. Qalblarimizda chin ixlos, chin e'tiqod, mu'min musulmonlik hosil bo'lgan bo'lsa, Allohdan doimiy so'rovimiz mana shu qalbimizni, mana shu bilgan iymon islomimizda mustahkam qilishligini so'rab o'tmoqligimiz kerak bo'ladi. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanahu va taolo hammalarimizni to'g'ri yo'ldan adashtirmasin, bi rahmatika. Yana bir duo talab, birodar bor ekanlar, mana shu yerga talab qildilar. Bu duolar mana o'zlarini toblari yo'q ekan, bir talib ilmlikka harakat qilgan ekanlar, valdalarga ham bir duo talab qildilar. Duo qilaylik. Alloh subhanahu va taolo shifoi komil ato qilgan bo'lsin, bi rahmatika.